Mēs tiekamies pēc laikmetīgās kamera operas kantus firmas caurlaides pirmdienas vakarā, un es gribētu sākt ar jautājumu komponistei Līvai Plūmai, kas ir kantus firmas, un vai potenciālais pirmais hīts no izrādes, proti atlaist saimu, ir šī kantus firmas piemērs?
Kantus firmas ir tāds termins mūzikas teorijā. Tas ir polifonās mūzikas, tāds kā mugurkauls, jo renesanses laikmetā par ļoti lielu daļu mūzikas, kā es saku, pamatu, ņēma kaut kādu iepriekš jau eksistējošu melodiju, ko vai nu pastiepa garāku vai kaut kā citādāk apstrādāja, un tad balstoties uz tādiem visādiem likumiem rakstīja pārējās balses. Jo šobrīd, piemēram, mēs klausāmies kaut kādu kormūziku, tur pārsvarā ir tādas smukas harmonijas, kaut kāda akorda, tad renesanses laikmetā bija šis kantus firmas, šī centrālā balses, kuru visko būvē pēc tam. Un nevienmēr to centrālā balsa dzird, bet viņi tur vienmēr ir. Man jāatzīstās, ka nebija tik gara laika līnija, lai tiešām varētu stingrās tev polifonijas pilnīgi visam likumiem sakot, tāpēc es tā kā aizņēmos estētiku, bet pasniedzu to visu savā mērcē.
Bet kāpēc kantus firmas ir kļuvis par šīs kameroperas, šīs izrādes nosaukumu? Jautājums laikam dramaturģei Lindai Grūmiņai.
Pirms mēs vēl sākām strādāt pie šī darba, mēs trietā ar Barbaru un Līvu domājam, kas tad mums pašām rūp un kas ir interesanti. Un daudzbalsība vai tāda kolektīva esamība un būšana mums likās ļoti saistoša, kuru vēlāk tad mēs arī attīstījām. Un kaut kā domājot, ko kantus firmas nozīmē muzikāli, mums likās, ka tas arī gana labi atbilst arī tam, kas mums interesē tādā tēmu ziņā. Tādas daudzbalsības, vairākas balses, kā viņas līdzās pastāv un kas ar viņām notiek un kā tas beigās kopā izklausās.
Jā, mēs šeit tikāmies pirms akurāt diviem gadiem, kad tapa jūs iepriekšējais kopdarbs šajā pašā kompānijā, proti kameropera Monster Deliciosa. Starp citu arī latīnisks nosaukums, tas tāds koncepts vai vienkārši sakritība?
Laikam jau sakritība. Kaut kā neesam tev līdz šim tāpat, laikam pat piefiksējušo kaut kā izlēmušas, noteikti neesam, jā.
Bet man ir sajūta, ka tā nav sakritība, ka jūs šajā pašā kompānijā turpinat šo darbu. Kas vieno šīs abas kameroperas?
Tas, ko mēs turpinam, par ko domāt, ir sieviešu stāsts un sieviešu balsis un sieviešu loma un pozīcija un situācijas mūsdienu pasaulē, kas notiek šobrīd. Un, lai gan mēs varbūt nerunājam par konkrētiem notikumiem, viņi tomēr rezonē tajos notikumos, kas šobrīd notiek ne tikai Latvijā, bet arī plašāk. Tāpēc jā, tā sieviešu balss un sieviešu stāsts ir noteikti kaut kas ir turpinājies gan no Monsters uz kantus firmas arī.
Jā, es gribētu dot vārdu arī Barbarai Lechner, es ļaušu tev runāt angliski, tā kā tu esi no mūsu kaimiņu zemes Igaunijas.
Perhaps in the last two years, I mean, what we also understood is that when we were writing Monstera,
toreiz, kad rakstījām pirmo kameroperu, bija sajūta, ka vēlamies to noslēgt ar cerību, jo likās, ka mums visiem to ļoti vajag. Monstera Deliciosa beidzās ar tekstu, un varbūt, ka tās vēl nav beigas. Vēlāk, kad ķērāmies pie kantus firmas, mums bija sev jājautā, kur mēs kā sievietes pašlaik esam, un kā mēs jūtamies par visu, kas ir noticis pēdējos divos gados. Jo rietumu pasaule ir pavisam citur nekā pirms diviem gadiem. Tādā ziņā kantus firmas iespējams ir nopietnāka un vairāk pieskaras tādiem kā pasaules gala naratīviem, ja runājam par klimatu vai sieviešu tiesībām. Mēs jutām, ka situācija ir mainījusies tik ļoti, ka jāmainās arī tam, par ko rakstām operu. Tāpēc kantus firmas beidzas ar vārdiem, ka tā ir privilēģija cīnīties kopā.
And I think this is why this opera finishes with lyrics that it's a privilege to fight together.
Jā, es tieši gribēju jautāt par to privilēģiju cīnīties kopā. Līga Paegle ir mūziķi, kas ir piedalījusies abās operas izrādēs. Kas tev vieno šīs abas izrādes, ja neskaita privilēģiju cīnīties kopā?
Protams, es esmu ļoti pagodināta par cīnīšanos kopā, ka man vispār atļāva cīnīties arī šajā operā kopā, jo man uzrunāja, jo tieši tā pirmajā es biju pie klavierēm, un es, nu jā, es biju tāds pavadošais cilvēks un ļāvu visām citām dāmām. Šeit man, protams, ir uzstāsts daudz lielāks uzdevums. Nu, mans uzdevums ir būt daļai Un iespējams, ka šis izrādes tematika arī rosina man domāt varbūt par kaut ko tādu, par ko es ikdienā tik daudz nedomāju. Tas ir piemēram par sieviešu kopā būšanu un sieviešu spēku un par to, cik ļoti sievietēm ir jāturās kopā. Jo man ir laikam tā palaimējies, ka man ikdienā nav jājūt. Es nejūtu diskrimināciju pret sevi kā pret sievieti. Es nejūtu netaisnību. Bet to stāstu ir tik šausmīgi daudz. Un man šķiet, ka mums vispār nevajadzētu runāt par kaut ko tādu. Ka vispār nevajadzētu izdalīt, ka tikai ka sievietēm tieši kaut kas būtu jādara. Man liekas, tas pilnīgi aplama un tas pilnīgi pašsaprotam, ka visam būtu jābūt kārtībā. Bet, diemžēl, mūsdienās mēs nevaram. Un likās šķiet ir lielākas lietas, par ko runāt. Par dabas glābšanu, par vispār par pasaules glābšanu. Bet tomēr mums neļauj visi notikumi atslāpt, un tu visu laiku ir jāatzinās arī par sevi, par sievietes tiesībām, jo kāds nepārtraukt mēģina kaut ko izdarīt, apspiest un šo līdzsvaru, kurš, nu, ja viņš vispār ir, bet lai to līdzsvaru izjauktu. Un tāpēc jā, tie, man jau te mūsu bazes ģitāras Elīze iesmēja, ka tas tāds čīzijas ierēns tekstiņš, kad es vienreiz uzrakstīju, ka es tiešām dziedu, un es domāju, ka man ir gods, un tā ir privilēģija būt un arī būtu skatuvis ar šīm sievietēm. Un es tiešām to ļoti izjūtu, un man liekas, ka šī komanda ir tik spēcīga, un tas ir milzīgs pagodinājums piedalīties, dziedāt un radīt kaut ko tādu.
Par to sievietes skatienu. Kas ir tas, kas atšķir sievietes skatienu no kaut kāda cita skatienu? Kāpēc jums ir svarīgi tieši caur to runāt?
Pirmkārt, mēs šo terminu esam aizguvušas no kino pasaules. Arī Monsterdulis jau veidojot, mēs daudz arī skatījāmies dažādas filmas un mēģinājām saprast, kas tad ir šis sievietes vai vīriešu skatiens, jo bieži vien
Tas ir tas, ko angliski sauc par female gaze vai male gaze, vai
jā,
ne?
Jā, un tie atšķirās ar to, ar kādu perspektīvu mēs lūkojamies, kas ir tas skatiens, cik viņš ir pielādāts un ar ko pielādāts, kad mēs kādu gleznojam vai vērojam. Biežāk mēs jārunājam varbūt par gleznēm vai par filmām, jo tur kaut kā tas skatiens ir tāds nofiksēts, un tad mēs varam spriest, cik ļoti objektivizēti tiek ķermeņi vai kādas personāži, vai kam tiek piešķirta uzmanība, kam netiek piešķirta uzmanība, cik daudzpusīgas šīs personības tiek parādītas, vai cik ļoti plakātisks un klišejisks savukārt. Un female gaze, jā, nāk no kino pasaules vairāk no dažādām režisoriem, kuras arī ir mēģinājušas saprast, kā varētu citādāk veidot šo skatienu, kā citādāk varētu filmēt filmas un vadīt šo skatītājiem patiesībā šo skatienu, arī iedot citu iespēju lūkoties. Viena no lietām ir tā, ka nedominē varbūt tādi ļoti radikāli varoņi, varoņi un antivaroņi, ka mēs nedaudz pietuvinamies tai ikdienas realitātei, kur mēs visi vienlaikus gan esam, gan neesam varoņi. Kaut kādā mērā es arī esmu savas dzīves varons, bet kaut kādā citā mērā man dzīvē varbūt nenotiek tik milzīgi notikumi, kas tiek pavēstītajās grandiozajās filmās vai grandiozajās izrādēs, kuras mēs tikai no malas noskatāmies un plātam lielas acis un mutes un nejūtamies kā daļa no tām. Jā, tad varbūt, ka nav tādu lielo vai mazo varoņu, ka mēs visi esam vienlaikus itin visus un arī to konfliktu nedaudz citādāk uzlūkot, ka nav tāds viens lielais konflikts, ka ir daudz slāņainas šīs situācijas un viņas ir daudz sarežģītākas kā tikai melns vai balts un tik atkal, nu jau jāsaka, plakātisks tomēr. Kaut kā jā, varbūt tādas niansētākas, tas skatiens varbūt ir nedaudz niansētākas un detalizētākas.
Vai tas ir kaut kas, kā jums pietrūkst skatuves mākslā šodien?
I think I am, jā. I have asked myself a lot.
Daudzkārt esmu sev jautājusi, kāpēc es nesatieku sevi uz skatuves. Vismaz Baltijas valstīs es savā pieaugušā dzīves laikā neesmu redzējusi uz skatuves nevienu tādu kā es. Tas, protams, nav nekas krimināls, bet tas liek jautāt, cik vēl sieviešu vai cilvēku, kas dzīvo sievietes ķermenī, kaut kādu iemeslu dēļ netiek pārstāvētas uz skatuves, vai kāpēc to apdzīvo tikai konkrēti arhetipi. Tāpat nav problēma, vienkārši jautājums, kāpēc tā ir. Un kā mēs, kā mākslinieki, varam nevis stāties tam pretī, jo tas nozīmētu vēl pastiprināt šo melnbalto narratīvu, bet gan radīt alternatīvu. Kamera opera Cantus Firmus ir vairāk balstīta konfliktā nekā Monstera Delicioza, un mēs visu laiku sev jautājām, vai tikai mēs neatkārtojam kaut ko, ko jau esam redzējušas. Jo uzaugot šeit, Baltijas valstīs, mēs esam redzējušas vienu konkrētu diskursu. Tāpēc es teiktu, ka ir labi, ja mēs šaubāmies. Galu galā nav jau vienas pareizās atbildes, kam ir jābūt uz skatuves, kā tur ir jāizskatās vai jāuzvedas. Bet šaubas mūs var aizvest pie daudz plašākām izvēles iespējām.
Then it will lead us to these three, third, fourth, fifth possibilities of how to do this.
Pieteikumā šai operai jūs rakstāt, ka tas ir stāsts par sieviešu, tas ir vairāk sievietes, kuras cīnās pret citas sievietes oligarhes vēlmi būvēt spā purvā. Tā kā tas ir arī stāsts par dabas aizsardzības tēmu. Vai tas bija kāds konkrēts gadījums, kas jūs iedvesmoja šim stāstam, vai tas ir pilnībā izdomāts?
Tas ir pilnībā aizdomāts, bet man nesen viena kolēģa zvanīja un teica, ka viņa kaut kur tādu ir lasījusi kaut kur jau. Tāpēc, diemžēl, jāatzīst, ka tas neskan pēc tāda pavisam no realitātes atrauc scenārija, lai gan mēs tiešām vienkārši spekulējām un mēģinājām izdomāt tos scenārijus, kur, jā, un neobligāti vīrietis, kā jau minējāt, ka tā ir sieviete tomēr, kura mēģina iznīcināt šo dabu, un, lai gan mēs runājam, jā, par šo sieviešu skatiem, tas nenozīmē vīriešu pret sievietēm, tas nav par tādām cīņām, tas ir par kaut kādu, jā, tādu līdzās pastāvēšanu, iespējami līdzās pastāvēšanu ikvienam, un, jā, šis stāsts arī mums kaut kā radās, jo mēs domājam, kas tad mums ir tāds būtisks un svarīgs, bet bieži vien izmantots arī kaut kādam tādam populismam, izmantots kaut kādām mankārīgām lietām, tā bieži vien ir daba, tāpat kā sievietes ķermenis tiek bieži vien izmantots un neņemts vērā, lai gan visi it kā piekrītam tām vērtībām, tam jā, tas daba un purvs un tie lielie spēki, kuros mēs pēkšņi atrodamies kā cilvēki, mums likās interesanti, jā, kas ir tās idejas un domas un varbūt iekšējie konflikti, kas rodās, kad mēs domājam par tādu situāciju, kurā mēs nokļūstam, kad ir kaut kādi tie lielāki spēki, kas ietekmē tās lietas, par kurām mēs, kuras mums tiešām ļoti rūp.
Jā, jo savā ziņā pat izrāde nav tik daudz par šo cīņu ar konkrēto oligarfu vai pret šo spā būvniecību, kā tāda iekšēja cīņa par to, ko es vispār esmu gatavs darīt tādā situācijā.
Jā.
Jā.
Yes,
jā. Paldies, ka jūs apstiprināt manu sajūtu vērojuši izrādi. Bet kāds bija pats tas izrādes tapšanas process, Līva, no tavas kā komponistas vietas?
Nu, nekas jau nenotiek tā atsevišķi, jo es nerakstu libretu, es varbūt nesacu ar to tekstu, bet mēs trietā daudz ko domājam un izdomājam. Un tad tajā brīdī, kad es jau nonāku pie mūzikas rakstīšanas, tas nav moments, kad pie manis atnāk teksts, par kur man vispār nav nekādas jausmas, vai es viņu pirmo reizi redzu un man ir kaut kāda pirmā iepazīšanās. Tas drīzāk ir kaut kas tāds, kas ir slīpēts un ilgi tā kā meklēts, un tad es to ieraugu tādā tā kā beidzamajā formā. Un tad es pie tā ķeros un rakstu tam mūziku.
Bet tā jūs visas trīs kopā radījāt to pamata scenāriju un diskutējāt arī par idejām. Tas ir būtībā jūs trīs esat autors vienlīdzīgās daļās.
Ja? Nu, jā, protams, ka tagad mēs nonākam pie mūzikas mēģinājumiem, tad nu, tā arī ir tāda starp trījiem cilvēkiem diskusija. Tas nav mans vienpersonisks lēmums kaut ko atstāt vai neatstāt, kaut ko reiz, ka es kaut ko uzstāju. Bet mums ir tā cirkulārā ekonomija, ka mēs dalāmies ar enerģiju tad, kad vienai no mums trim varbūt tā pietrūkst, bet arī mēs dalāmies ar saviem viedokļiem un saviem kaut kādiem varbūt uzskatiem, kā vajadzētu būt, kā nevajadzētu būt. Un mēs nevienmēr piekrītam pilnīgi visam, bet tad tas nebūtu tāds labs kopdarbs, ja mēs visu laiku tikai teikt jā, 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 un ne par ko nediskutētu, jo arī šis darbs ir par diskusiju gal galā.
Jā, es pilnīgi tieši tā arī noteikti, jo atnāk Līviņa ir uzrakstījusi varbūt kādu fragmentu, un Barbara noklausos, ka nu nē, vispār, ka tas ir pārāk jautri priekšu, bet ne jau varbūt priekšu tekste par jautri, bet priekšu konkrētās, vieta šajā visā operā, un tad tas muzikālais nīsti nedara, un tad Līvieta mājās, un pēc jām dienām nāk jau ar jaunu paraudu, protams, jā, Līvieta tiek iespundēta dzīvoklī, jā, es dzirdēju tādu teikumu no Barbaras, un tad viss, un tad Līvieta tiek izlaista pēc jām dienām. Nu jā, tāpēc tas tā ir, kā Līvieta teica, tiešām ir kopdarbs. Un...
ir tās mūsu disciplīnas pavisam noteikti, bet tas nekad nenotiek vienam pašam ar pārējiem komandas biedriem nekonsultējoties.
Šajā uzvedumā ir trīs profesionāls dziedātājs, profesionāls mūziķis, Šino Jamazaki, Līga Paegla, kas piedalās šajā sarunā, un arī Gita Rebeka Adlere. Vai tā mūzika tika rakstīta konkrēti viņu balsīm?
Jā, jo mums bija tāds neliels noklausīšanās process, kurā es stādīju priekšā cilvēkus, kas, manuprāt, labi saskanātu, un tad Lindai un Barbarai vajadzēja piekrist vai nepiekrist. Balstoties uz kaut kādām tīrtādām skatuviskām lietām un to, vai mums visiem cilvēkiem kopā saskan enerģija, jo šis ir tāds rītīgs koprats process, un būtu grūti sastrādāties ar cilvēku, kas skaistu dzied, bet nu, absolūti no komandas cilvēks, tas laikam nedarētu. Bet jā, šis viss ir rakstīts ar diezgan konkrētām balsīm, ņemot vērā, ka mēs esam ne milzīgā zālē, tad ir šausmīgi milzīga nozīme tām balsīm, kā viņi savā starpā skaņo, kas varbūt būtu tipiskāk tādai klasiskai operai, kur tās lielās balsas lielā telpā, un tad varbūt netik smalki, kas ir tās varbūt tembrēšanās nianses, tad šeit par cik ļoti daudz, kas notiek kā kapela, tas ir nenormāli svarīgi, kādas ir balsas, un arī tas, kā tās pašas dziedātājas tiešām saskaņojās, un es skatos pēc tā arī strādā.
Un kādi ir izaicinājumi dziedātājiem šajā darbā?
Neviena. Nē, es gribētu teikt, lielākais izaicinājums ir nebūt dziedātājiem un būt uz skatuves, jo arī šie visi tēli ļoti piemeklēti. Attiecīgi, arī man ir bija sajūta, ka man nav jāpaņem kaut kāds cits personāžs, ka tas tiešām ir tas, ko es arī darītu, kā es rieģētu, kāds būtu manas grimases un visas tās manas emocijas. Un tas ir vissvarīgākais atstāt to dabiskumu un nesākt tēlot pārspīlēt vai sākt dziedēt tās ārijas. Mēs sākumā mēģinām Barbara nāku, tad to žoku tur kaut ko kustina. Un...
Viņa saka,
vajag atbrīvot. Viņa saka, jā, es jau redzu, jūs jau tur dziedat jau uzreiz, jau pozīcijā, viss tur tā. Un to atslēgt un tad pat laikā tomēr, lai tas būtu muzikā kvalitatīvi. Bet lai tas jā, nebūtu šis dziedošais, nu tagad es dziedāšu, nu tas ir visgrūtākais.
Jā. Līva, ko tev caur šo stāstu, caur šo mūziku gribējās pateikt?
Nu, man liekas, ka tādā tālu ziņā tur valda kaut kāds universālums tādā ziņā, ka šajā operā varbūt nav, mēs neatklājam katra tēla kaut kādu ievedu, no kurienes viņš nāk un tam līdzīgi, un tad laikam ar to mūziku. Es it kā izvēlēju diezgan specifisku tādu estētiku, bet tajā pašā laikā es arī gribēju to mūziku saglabāt pietiekami pieejamu, līdzīgi kā varbūt iepriekšā iestudējumā, nu, lai cilvēki nesabīstās no tā vārda opera, jo es esmu tāda milzīga operas mīļotāja, bet es arī saprotu, ka tā nonākšana līdz operas mīļošanai prasa kaut kādu zinām ceļu, dažiem cilvēkiem tas ceļš ir ērkšķiem kaisīts. Un tad man šķiet, ka kantas firmas var atnākt paklausīties un tad pat tiem ērkšķiem brist un varbūt būs vieglāk.
Kā jau mēs secinājām sarunas sākumā, tad šī ir ļoti apzināta otrā jūsu kopīgā sadarbība. Vai sekos vēl kāds turpinājums? Jums jau ir padomā seriāls?
Jā, mums padomā ir arī trešā opera. Jau sākumā domājām par triptihu, kur visi darbi ir saistīti ar vides tematiku, bet no dažādiem aspektiem. Pirmajā operā koncentrējāmies uz augiem, sievietēm un viņu attiecībām. Šajā operā ar visiem dinozauriem un reptiļiem vairāk lūkojāmies uz attiecībām starp sievietēm un dzīvniekiem, starp cilvēka un dzīvnieka ķermeni. Un šķiet, ka mūsu trešajam plānotajam iestudējumam 2027. gadā vienīgais loģiskais ceļš ir pētīt robežu starp cilvēku un tehnoloģijām. Mēs jau redzam, cik ļoti pasaule ir mainījusies kopš mūsu pirmās kameroperas, tā ka ir arī jautājums, kur mēs vispār būsim pēc 2 gadiem. Vai mēs vispār būsim šeit, vai vēl būsim visas kopā? Tas vienlaikus ir mazliet biedējoši, bet mēs kā mākslinieki esam privileģētā pozīcijā. Varam vērot, kas apkārt notiek, un reaģēt uz to. Es ļoti ceru, ka mums joprojām būs brīvība cīnīties kopā, kā mēs to apsolām šajā otrajā operā.
And I think that is sort of this kind of scary, but then again sort of privileged position in a way to sort of see what is happening around you and as an artist really react to it. And I really hope that we will have the freedom actually to fight together as we promise in the opera.